Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Unde este Vladimir Plahotniuc? Certitudinea de ieri a Procuraturii Generale a fost spulberată azi de Ministerul de Interne.
Toată chestia asta cu extradarea lui Plahotniuc, asta este cer de doi bani. Nu există o cerere valabilă, serioasă, care ar fi fost acceptată de Interpol, unica instituție care poate să-l bage în regimul de căutare internațională.
Cum se va organiza Ziua Națională a Vinului în condițiile pandemiei?
O degustare istorică, zic eu, în regim online.
Când spuneți online, mă gândesc, da, vinul o să fie real.
Vinul este real, vinul a fost
expediat din timp, da?
Mai relatăm despre criticile aduse de Comisia Europeană, Ungariei și Poloniei pentru periclitarea statului de drept și despre prima dezbatere din campania prezidențială americană dintre Donald Trump și Joe Biden. La început, ascultați buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! În Moldova au fost anunțate astăzi 1013 cazuri noi de infectare cu coronavirus. Din numărul total de cazuri, 11 sunt de import, 5 din Turcia, 3 din Rusia, 2 din Grecia și 1 din România. Din numărul total de cazuri, 55 sunt lucrători medicali. 649 de oameni sunt în stare gravă, dintre care 39 de pacienți sunt conectați la aparatele de respirație asistată. Numărul total al deceselor provocate de COVID-19 în Republica Moldova este de 1320. Comisia Electorală Centrală a înregistrat astăzi candidatura Mai Sandu în calitate de candidat la funcția de președinte a Republicii Moldova, desemnată de Partidul Acțiune și Solidaritate. CECA a mai înregistrat alți 5 candidați, Renato Usatăi, Andrei Năstase, Tudor Deliu, Igor Dodon și Violeta Ivanov. Mâine, 1 octombrie, este ultima zi de depunere a documentelor și a listelor de subscripție pentru înregistrarea candidaților pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. Uniunea Europeană sprijină pe deplin consolidarea instituțiilor democratice din Republica Moldova, precum și dreptul poporului Republicii Moldova de a-și exprima voința în alegeri libere și corecte. Se arată într-o declarație dată astăzi de purtătorul de cuvânt al șefului politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell. Uniunea Europeană solicită autorităților moldovene să pună în aplicare pe deplin și fără întârziere recomandările Comisiei de la Veneția, ale Consiliului Europei și ale OSCE, pentru a garanta transparența finanțării partidelor politice și a campaniilor. De asemenea, Uniunea Europeană se așteaptă ca autoritățile moldovene să faciliteze munca nestingherită a observatorilor electorali internaționali și interni. Este deosebit de important să se asigure siguranța alegătorilor și observatorilor în ceea ce privește pandemia de coronavirus. Se mai arată în declarația dată publicității de purtătorul de cuvânt al șefului politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell. Campania electorală pentru alegerile prezidențiale din 1 noiembrie începe mâine. Comisia Europeană a criticat reformele judiciare ale guvernelor maghiar și polonez, considerându-le, cităm, o sursă majoră de controverse și o serioasă îngrijorare. Bulgaria, Croația, Slovacia și România sunt de asemenea printre țările criticate în raport pentru deficiențe în asigurarea independenței sistemului judiciar. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Svetlana Tihanovskaya, candidata opoziției din Belarus, ai căror susținători spun că a câștigat alegerile prezidențiale care au fost fraudate din 9 august, a început să creeze un cabinet din umbră în timp ce se refugiază în Lituania. Nu putem rămâne inactivi și să urmărim cum țara se neacă în continuare într-o criză. De aceea, pentru a asigura noi alegeri, îmi continui activitățile de a uni toate forțele democratice ale societății din Belarus, a spus Tihanovskaya la o zi după ce a avut convorbiri cu președintele francez Emmanuel Macron la Vilnius. Politiciana opoziției a fugit din Lituania pe fondul represiunii împotriva protestatarilor și mass mediei de către Alexandru Lukashenko, cel care a continuat să susțină că este câștigătorul scrutinului prezidențial din 9 august, scrutin considerat fraudat de Occident. Națiunile occidentale au refuzat să recunoască pe Lukashenko drept președinte legitim al Belarusului. El a refuzat să negocieze cu opoziția, care a solicitat un transfer pașnic de putere. Luptele continuă pentru a patra zi în regiunea separatistă a Azerbaidjanului Nagorno-Karabah, în ciuda apelurilor internaționale pentru încetarea imediată a ciocnirilor dintre forțele azere și armene. Luptele din ultimele zile s-au soldat cu zeci de morți și sute de răniți, fiind cele mai violente confruntări din 1994, de când s-a convenit un acord de încetare a focului între părți. Consiliul de Securitate ONU a condamnat ieri într-o ședință de urgență utilizarea forței și a cerut oprirea imediată a luptelor, detensionarea situației și revenirea urgentă la negocieri semnificative. Ambele țări resping ideea și se acuză reciproc că blochează inițiativa. Un apel similar a venit astăzi și din partea ministrului german de externe Heiko Maas. Purtătorul de cuvânt al președintelui Turciei a declarat că țara sa se va angaja pe deplin să ajute Azerbaidjanul să-și recupereze teritoriile ocupate și să-și apere drepturile și interesele în temeiul dreptului internațional. Kremlinul a îndemnat toate țările, în special Turcia, să facă totul pentru a convinge părțile opuse să înceteze focul și să revină la rezolvarea pașnică a conflictului prin mijloace politico-diplomatice. Rusia este printre cei mai mari furnizori de armament, atât pentru Azerbaidjan, cât și pentru Armenia. De asemenea, are o bază militară în Armenia. În timpul vizitei în Letonia, astăzi, președintele francez Emmanuel Macron a criticat Ankara pentru că a emis mesaje războinice, dar a precizat că nu are nicio dovadă a faptului că actori politici regionali, precum Turcia, ar fi fost deja implicați în acest conflict. El a spus că va discuta problema cu președintele Rusiei Vladimir Putin astăzi și mâine cu președintele american Donald Trump.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim. Mai multe pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministerul de Interne a ridicat astăzi un semn de întrebare în legătură cu aflarea lui Vlad Plahotniuc în Turcia, punând la îndoială efortul Procuraturii Generale de a obține extrădarea fostului oligarh moldovean, inculpat pentru spălare de bani, scrocherie și crimă organizată. La moment, așteptăm un răspuns din partea instituțiilor abilitate din Turcia, prin care să ni se comunice dacă Vlad Plahotniuc nu a părăsit această țară, a spus Ministerul de Interne într-un comunicat astăzi. Deși, cu o zi mai devreme, Procuratura Generală afirmase că a primit deja o notificare oficială din partea autorităților turce despre intrarea învinuitului pe teritoriul Turciei pe 10 septembrie, unde s-ar afla până în prezent, am citat. Unde este Vlad Plahotniuc? Cât de bine lucrează autoritățile moldovene pentru a-l prinde? De ce apare subiectul chiar înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie? Posibile răspunsuri în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Ceea ce sublinează în mod special Ministerul Afacerilor Interne de la Chișinău în comunicat e că a cunoscut de mult despre faptul aflării oligarhului moldovean în Turcia, dar că nu a făcut publică informația pentru, citeza, nu împiedica identificarea și reținerea acestuia, am încheiat citatul. Mai este însă contrazis de o altă instituție publică de la Chișinău, Procuratura Generală, care a spus ieri că o notificare oficială despre intrarea învinuitului pe teritoriul Turciei pe 10 septembrie 2020 a fost recepționată de ea abia acum și că Plahotniuc s-ar afla până în prezent în acea țară. Din cauza unor declarații ale politicienilor și a informațiilor apărute în mass media, arată pe de altă parte comunicatul de azi al MAI, acțiunile instituțiilor de drept din țara noastră au fost periclitate, iar acest fapt complică procesul de căutare. Continui să citez. Biroul Interpol de la Chișinău a expediat încă o solicitare oficială, iar la moment așteptăm un răspuns din partea instituțiilor abilitate din Turcia, prin care să ni se comunice dacă Vlad Plahotniuc nu a părăsit această țară. Am încheiat citatul. Ștefan Gligor, avocatul care a candidat și el anul trecut alături de actualul procuror general Alexandru Stoianoglu la fotoliul de șef al procuraturii, privește cu scepticism aceste informații lansate în spațiul public de cele două instituții de stat și spune că incoerența lor ar trăda de fapt o cu totul altă realitate decât cea pe care ar vrea să o acrediteze autoritățile moldovene.
S-a desfășurat un spectacol întreg acum să demonstreze prin această interpelare că Plahotniuc, vezi, mă rog, a plecat, s-a speriat și a plecat din Turcia în altă țară și atât ei nu mai au posibilitate să-l aresteze. Toată chestia asta cu extradarea lui Plahotniuc, asta este cert de doi bani. Nu există o cerere valabilă, care ar fi serioasă, care ar fi fost acceptată de Interpol, care este unica instituție care poate să-l bage în regimul de căutare internațională. Un mic joc politehnologic în context electoral care e de râsul găinii.
Renato Usată, politicianul care a lansat primul în spațiul public informația despre noul loc de aflare a lui Plahotniuc, confirmată iată și de Procuratura Generală, este unul din rivalii de pe stânga politică al președintelui socialist Igor Dodon în actuala campanie prezidențială. Făcând în urmă cu câteva zile anunțul, Usată i-a pretins că din Turcia a fost un lider democrat, ar încerca să influențeze procese politice din Republica Moldova, purtând tratative cu oameni de președintelui moldovean. La părerea lui Ștefan Gligor, atât dezvăluirile lui Usată, cât și reacțiile instituțiilor moldovene ce au urmat sunt parte a luptei electorale și creează o mare problemă în campanie președintelui Igor Dodon.
Lor în context electoral le convenea foarte mult faptul aflării în Statele Unite, pentru că urmând strategia de divizare și mobilizare electoratului prin divizare și confruntare, SUA fiind cel mai puternic stat occidental și partenerul pe care mizează partidele de centru-dreapta, era foarte convenabil să fie în SUA, ori era acuzat Occidentul de faptul că îl găzduiește. Un subiect de speculație pentru Dodon, care învinuia partidele de dreapta, cred că voi țineți cu Occidentul, dar Occidentul uite ce face. În realitate, Plahotniuc a plecat de acolo, a venit în Turcia, Turcia fiind, însemnând Erdogan și Erdogan însemnând prieten declarat al lui Igor Nicolaevici Dodon, care l-a găzduit pe Plahotniuc. După ce Soale i-a anulat lui Plahotniuc viza și l-a declarat persoană non grata, în practic. Și atât acum Dodon să ne explice nou cum prietenul lui Erdogan l-a găzduit și de ce nu l-a arestat pe acest criminal pe care organele noastre l-au dat în căutare pentru mai multe infracțiuni.
Igor Dodon, pe de altă parte, fiind politicianul moldovean care își atribuie meritul să fie pus capăt puterii politice a oligarhului fugar Plahotniuc, de data aceasta nu a comentat. Observatorii remarcă însă că președintele a purtat în ultimele zile mai multe convorbiri telefonice pe care el însuși le-a făcut publice, mai întâi cu liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, apoi cu cel de la Kremlin, Vladimir Putin. În iulie, când fostul lider democrat fugar se mai afla după toate informațiile cunoscute la acea vreme în Statele Unite, iar Interpol refuzase să declanșeze o urmărire internațională pe numele lui Plahotniuc, Igor Dodon a acuzat Statele Unite că l-ar proteja pe oligarhul moldovean. O acuzație lansată la luni bune de la anunțul secretarului de stat american Mike Pompeo că atât Plahotniuc cât și toată familia sa ar avea interdicție de viză în Statele Unite. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
De mai mulți ani, mai exact de când Rusia a introdus embargoul la importul de vinuri moldovene, Guvernul Statelor Unite oferă ajutor producătorilor moldoveni pentru îmbunătățirea calității și intrarea pe alte piețe. Ajutorul este oferit prin intermediul USAID, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională. Iar Ziua Națională a Vinului, sărbătorită în fiecare toamnă, era o ocazie specială pentru producători să-și arate marfa potențialilor cumpărători, inclusiv turiști veniți din străinătate, potențialilor investitori și așa mai departe. Nu însă și anul acesta, din cauza pandemiei. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Diana Lazar de la Proiectul pentru Competitivitate în Moldova, finanțat de USAID.
Desigur, suntem afectați de situația pandemică pentru că nu putem organiza evenimentele în masă, așa cum era obișnuit. Nu putem avea turiștii străini care veneau cu zecile de mii. Și desigur că toate acestea afectează oarecum sărbătoarea, care iată este la 19-a ediție, însă zicem noi, dacă am ajuns aici, vom merge și mai departe.
Până la dezvoltarea turismului găzduitor de vizitatori străini, Ziua Vinului s-a făcut și cu localnici. Reveniți la ei acum?
Desigur, în primul rând, segmentul tintă pentru Ziua Națională a Vinului sunt în primul rând moldovenii, pentru că e o sărbătoare care poate să îi facă mândri și care îi aduce împreună, în primul rând, pe conaționalii noștri, atât cei de acasă, cât și de pretutinde. De aceea, întotdeauna, pentru noi, sunt foarte importante participările localnicilor la sărbătoare. Cu regret, în acest an, Ziua Națională a Vinului nu va avea loc în centrul Chișinăului, așa cum era de obicei și nici nu se vor organiza evenimente în masă, pentru că aceasta nu este admis conform noilor protocoale sanitare. În schimb, genericul sărbătorii este Eu devin sărbătoare. Ori fiecare dintre noi, dintre moldoveni, avem motive de a ne mândri cu vinul Moldovei pentru succesele de care a dat dovadă pe parcursul anilor, pentru stoicismul cu care a rezistat mai multor, să zicem, crize până la această pandemică, și un motiv de mândrie pentru că este un produs cultural și istoric. De aceea, dacă fiecare dintre noi ar onora acest produs alături de familie, de neamul nostru frumos, atunci probabil că Ziua Națională a Vinului oricum se va resimți în țara noastră, atât în Chișinău cât și în sate. Fac diverse promoții pentru vinuri, vorbim de prețuri, vorbim de campanii de comunicare. Suntem foarte activi și pe plan internațional, pentru că nu dorim să ne uite nici consumatorii noștri de pe piețele de export. De aceea, în premieră, iată, Oficiul Național al Viei și Vinului, în parteneriat cu producătorii, au avut succesul de a organiza o degustare istorică, zic eu, cu 10 formatori de opinie și critici de vin renumiți pe plan mondial, care va fi, deci, organizat pe data de 3 octombrie în regim, iarăși, online, dar care va fi moderată de recunoscutul critic și comentator de vinuri, Jamie Good.
Când spuneți online, mă gândesc, da, vinul să fie real.
Vinul este real, vinul a fost
expediat din timp, da?
Timp, da, și prin aceasta, din nou, încercăm să menținem notorietatea sau să creștem notorietatea vinului Moldovei.
Un fragment din interviul luat de Vasile Botnaru, Dianei Lazăr, de la Proiectul pentru Competitivitate în Moldova, finanțat de USAID.
Aici Radio Europa Liberă.
În Statele Unite, candidații la alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, republicanul Donald Trump și democratul Joe Biden, s-au confruntat marți seara în cadrul primelor dezbateri televizate directe. O dezbatere aprinsă de peste 90 de minute cu atacuri la persoană de la un capăt la altul, cu un rezumat de la Washington, Valeriu Sela.
E foarte greu de descris, fără a forța nota retorică, cum a decurs prima dezbatere prezidențială între șeful executivului american, Donald Trump, și candidatul democrat, Joe Biden. Este însă foarte probabil că stilul acestei dezbateri, mai mult decât conținutul ei, ar putea influența segmentul relativ minuscul al nehotărâților. Strategia lui Trump a părut a fi de a ataca din primul până în ultimul moment, în speranța că în felul acesta își va dezechilibra oponentul. Joe Biden nu a avut o dezbatere spectaculoasă, dar impresie stilistică lăsată în urmă de un președinte agresiv, întrerupând constant moderatorul și pe Biden și atacând fără oprire, de la aspecte politice până la inteligența candidatului și familia fostului vicepreședinte, a lăsat în general un gust amar. O alegătoare intervievată la un post de televiziune spunea că chiar dacă e de acord cu multe dintre afirmațiile și politicile președintelui, e deranjată de maniera în care acesta se comportă și, după toate probabilitățile, această notă stilistică va fi cea care poate influența. Analiști cu simpatii conservatoare susțin că Donald Trump a părut prea înverșunat și a pierdut o oportunitate să se reintroducă populației Americii cu caracteristici care i-au lipsit în acești aproape 4 ani. Au fost și 2 momente despre care se va vorbi, pentru că ne liniștesc în America. Unul, când președintele a refuzat să condamne direct pe cei care se pronunță pentru supremația albilor. La asta s-a adăugat răspunsul la ultima întrebare a moderatorului, când Donald Trump a refuzat să se angajeze să ceară susținătorilor săi să nu recurgă la violență în cazul în care rezultatul scrutinului rămâne incert un timp după alegeri și să nu se declare victorios înainte ca toate voturile să fie numărate. Consultanți politici susțin că Trump avea nevoie să modifice dinamica cursei la această dezbatere, pentru că e în urmă în sondaje. Biden trebuia să mențină avantajul și probabil a făcut-o, fără să aibă o performanță excepțională. Președintele pare enervat și de situația din sondaje și de recente știri de presă despre impozitele plătite la stat de-a lungul anilor și s-a descășușat nervos în timpul dezbaterii. În cel mai bun caz, pentru Trump, unii observatori politici cred că scorul ar putea fi egal, dar alții susțin că la anumite categorii de electorat foarte importante pentru acest scrutin, femeile care locuiesc în suburbii și pensionari, performanța lui Donald Trump ar fi fost de natură să accentueze starea de extenuare pe care președinția sa a adus-o în țară, într-o perioadă în care oamenii sunt foarte încercați de pandemie, crize economică și tulburări sociale. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Comisara Europeană pentru Valori și Transparență, Vera Jourova, a prezentat astăzi la Bruxelles un raport despre statul de drept în țările Uniunii Europene, în care sunt criticate Ungaria și Polonia. Anticipând criticile, premierul maghiar Victor Orban ceruse de ieri demisia lui Jourova, acuzându-o de declarații ofensatoare despre democrația pe care el o construiește în Ungaria. Cu detalii de la Bruxelles, Dan Alexe.
Justiția și presa sunt atacate și își văd amenințată independența în mai multe țări ale Uniunii Europene. Pentru prima oară, un raport al Comisiei, făcut public astăzi, care acoperă toate cele 27 de țări membre, propune condiționarea acordării fondurilor europene de respectarea regulilor statului de drept. E pentru prima oară că, urmând mai ales cererea unor țări estice care se simțeau mereu vizate injust de critici, Comisia Europeană publică un raport despre statul de drept și democrație în întreaga Uniune. De acum înainte va fi un audit anual. Comisia nu-și face iluzii că asemenea inițiative vor împiedica abuzurile comise în țările membre, dar cel puțin asta va face că Uniunea Europeană nu le va mai finanța. Trebuie amintit că nu există o procedură de excludere a unei țări din Uniunea Europeană. Un asemenea raport comparativ era necesar, a spus comisarul european pentru justiție Didier Reynders, întrucât ce se întâmplă într-o țară le influențează pe toate celelalte. În strângerea datelor, țările au fost tratate egal, iar fiecare dintre ele a putut consulta acea secțiune a raportului care o privește direct pentru a verifica exactitatea detaliilor și a cifrelor. În raport, Ungaria și Polonia sunt din nou denunțate pentru starea justiției din cele două țări, dar România, Bulgaria și Croația sunt la rândul lor arătate cu degetul pentru unele neajunsuri. În cazul Cehiei, raportul pune în evidență faptul că justiția nu anchetează suficient în cazuri de mare corupție, aluzie chiar la problemele cu justiția și conflicte de interes cu fonduri europene ale premierului Andrei Babiș, a cărui aparentă imunitate duce periodic la mari manifestații de protest. Raportul despre Ungaria menționează de asemenea repetatele cazuri de corupție neanchetate, iar probleme similare sunt menționate și în cazul Maltei, unde e pomenită asasinarea jurnalistei care ancheta asupra marii corupții, Daphne Caruana Galizia, în octombrie 2017. La capitolul amenințări la adresa libertății presei sunt menționate Bulgaria și Ungaria, mai ales, dar și Croația, Slovenia și Spania. România iese relativ mai bine în raport în comparație cu Ungaria, Polonia sau Bulgaria. În secțiunea despre România sunt constatate progrese în justiție, inclusiv în chestiunea modernizării ei prin răspândirea digitalizării. E însă criticată menținerea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție. În același timp, e lăudată reacția societății civile din România la feluritele neajunsuri din justiție și din viața politică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre ce scrie astăzi presa din România, ne spune, ca de obicei, Tania Radu.
Raportul privind statul de drept, realizat de Comisia Europeană, a fost consultat între alții de jurnaliștii de la G4 Media. Ei selectează mai ales aspectele ce privesc România. Modificările la legile justiției, care sunt încă în vigoare, funcționarea deficitară a Consiliului Național al Audiovizualului, accesul la informații publice și excesul de ordonanțe de urgență sunt principalele probleme ale României, scrie Dan Tăpălagă, care subliniază însă că a fost remarcată pozitiv reacția puternică a societății civile din țară. Raportul notează că transparența proprietății de media pare să fie incompletă, iar media este expusă presiunilor politice, dat fiindcă lipsesc garanții legale în ce privește independența editorială, separate de autoreglementările la nivelul redacțiilor și publisherilor. România folosește apoi excesiv ordonanțe de urgență și, în general, proceduri pe repede înainte. Dan Tăpălagă reamintește că raportul vine pe fondul dezbaterilor din Uniunea Europeană pe tema legării standardelor statului de drept de fondurile europene în următorul exercițiu financiar, ca o metodă suplimentară de a încuraja respectarea valorilor europene. De asemenea, și că Polonia și Ungaria se opun vehement acestui gen de condiționări. Emilian Isăilă scrie pe site-ul spotmedia.ro că probabil și de această dată alegerile locale pot fi considerate cel mai precis sondaj pentru alegerile generale. E un lucru dovedit în majoritatea ciclurilor electorale, cu excepția anului 2000, când Traian Băsescu a câștigat în mod surprinzător primăria Bucureștiului împotriva socialdemocratului Sorin Oprescu. După localele de duminică, cităm, se poate spune că liberalii au devenit prima forță politică a țării, Partidul Social-Democrat rămânând a doua, scrie Isăilă. Unde mai pui că alegerile generale din decembrie vor avea și contribuția celor din diaspora, adică voturilor obținute acum de liberali și de celelalte partide anti-PSD, li se vor adăuga în jur de 600.000 de voturi așteptate din străinătate. Cităm, dacă se va păstra prezența de 46% de la locale, voturile din diaspora vor reprezenta un pachet de 7% care se vor distribui exclusiv la USR Plus și Partidul Național Liberal. Asta va duce la o creștere importantă pentru aceste formațiuni în raport cu PSD. Am încheiat citatul. Magda Grădinaru, spotmedia.ro, trage concluzii mai cu seamă de ordin emoțional și comportamental după scrutinul local. O cităm. Ce am văzut noaptea trecută la biroul electoral central al sectorului 1, unde oamenii au votat una și puterea poate ajunge tot la Daniel Tudorache, PSD, sunt intestinele unei puteri ținute în viață prin furt, înșelăciune și fraudă. Dincolo de furt și fraudă, ne-au făcut să nu avem încredere unul în celălalt și în ce putem face împreună. Să ne îndoim de buna credință și de moralitatea celorlalți, de vreme ce îl votează pe Piedone, după tragedia de la Clubul Colectiv, și pe acel primar care și-a abuzat emoțional fiica și a filmat abuzul. Am încheiat citatul. Despre surpriza uriașă a alegerilor de primar din Timișoara scrie Vasile Popovici pentru ziare.com. O compară cu reacția timișorenilor din decembrie 1989. Ca și atunci, furia oamenilor s-a coagulat într-o forță comparabilă cu un tsunami, spune el. Articolul e mai degrabă un reportaj, dar postscriptumul insistă neîncrezător în atenția cititorilor. Cităm. Mă întreb totuși dacă s-a înțeles bine ce s-a întâmplat aici. Un cetățean din Germania, completamente necunoscut, lipsit de resurse financiare, care a înfruntat un primar în post cu 1000 de rețele de afaceri, cu oameni de casă în toate posturile cheie, cu bani, plin de siguranță și ironie, atotputernic, dispunând de toate butoanele municipalității, mituind inclusiv lumea culturală. Nimic nu a contat. Timișorenii l-au vrut intratabil pe neamț. De neînțeles și dă-i și râzi ca proștii de la Antena 3 înainte să pice rezultatul. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Diana Gațcan de la Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a Ziarului de Gardă citiți un articol despre culisele și legăturile din afacerea evacuării forțate a automobilelor din capitală. Familia care gestionează firma câștigătoare a licitației organizate de către Inspectoratul General al Poliției pentru evacuarea automobilelor parcate neregulamentar deține și alte afaceri, iar în ultima perioadă a ajuns în atenția opiniei publice în urma unui șir de acuzații reciproce cu o importantă companie de construcții. Tot în numărul de joi găsiți și un reportaj cronologic despre incendiul care a mistuit clădirea Filarmonicii Naționale Serghei Lunchevici. Pe lângă dezvăluirile despre starea edificiului de până la incendiu și consecințele acestuia, veți putea citi și declarații exclusive ale inginerului care lucrase în anexa de unde ar fi pornit incendiul și care și-a pierdut atunci cunoștința din cauza emoțiilor. În noul număr, la rubrica Clinicii Juridice, vă explicăm ce este medierea și cum îți poți soluționa conflictele rapid, fără a apela la instanța de judecată. Interviul din noua ediție a fost realizat cu Matteo Bassetti, director al Clinicii de Boli Infecțioase a Spitalului San Martino din Genova, Italia. Am discutat cu acesta despre situația privind COVID-19 în Italia, despre răspândirea virusului, vaccin și unele teorii conspiraționiste. Tot la subiectul noului coronavirus, citiți și un articol despre modul în care s-a schimbat mesajul preoților după ce au suferit de COVID-19.
Cu această revistă a presei ne apropiem de finalul emisiunii. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Vom relata, între altele, despre planurile pentru Ziua Națională a Vinului, afectată și ea de pandemie. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europaliberă.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.